Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su bili Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Republike Srpske. Bilo je riječi o tome koliko vlada mora da se zaduži da bi mogla da izvršava budžetske obaveze, prije svega isplatu penzija i plata javnim službenicima. Zašto ne može da nađe taj novac na inostranom tržištu? Kako se banke zbog američkih sankcija ustežu da sarađuju sa vladom, zbog čega je zavladala opšta nesigurnost u poslovanju? Kao i o tome mogu li Rusija, Mađarska i prije svega Srbija pomoći da se Republika Srpska izvuče iz sadašnje teške ekonomske krize. Razgovaralo se i o tome da li nakon gašenja televizije Una, koja je bila povezana sa Dodikovim sinom Igorom, prijeti gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodikom i njegovom porodicom. Da li će biti socijalnih nemira ako vlast ne bude mogla da isplaćuje penzije i plate, kao i o tome da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i novca u inostranstvu kojima su se osigurali od eventualnog kraha. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile privredu Republike Srpske. Naši sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Gospodine Vukeliću, da li je Republika Srpska u teškoj ekonomskoj situaciji, neki kažu nikad težoj?
Zavisi koga slušamo. Zapravo postoje kontradiktorne izjave čak i samih zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik, premijer, ministrica financija kažu da Republika Srpska nema financijskih problema, da sve rešava, ali istovremeno odmah u sljedećoj rečenici kažu da joj je onemogućeno da se zaduži u inostranstvu. Znamo da je predviđeno da se zaduži u inostranstvu ovogodišnjim budžetom od oko 800 miliona maraka i do sada nije realizovala ništa od toga. Bilo je dosta pokušaja, traženja novca na sve strane, ali to nije rezultiralo nekim uspjehom. Republici Srpskoj nedostaje ta ogromna suma novca samo da bi mogla redovno da izmiri svoje obaveze do sada i sigurno da se to odražava na izmirenje obaveza prema dobavljačima u Republici Srpskoj, što stvara nedostatak novca na tržištu. Zapravo, budžet Republike Srpske je postao veliki izvor nelikvidnosti na tržištu, prouzrokujući veliki oprez i strah da neće moći na vrijeme izvršavati svoje obaveze, zbog čega velike domaće kompanije bježe od velikih investicija jer nisu sigurni kako se odvijati ova cijela politička situacija. I to je jedna od direktnih posljedica sankcija. Prva je ta što je budžet u teškoj situaciji, ne može se zaduži, a indirektna je ta što privrednici ne investiraju i ne znaju koliko će ovo sve da potraje.
Gospodine Blagiću, ima li para za penzije i plate javnih službenika?
Pa još uvijek ima, a da li će biti do kraja godine, to je baš jedno veliko pitanje. Kako sada stvari stoje, bit će to jako, jako neizvjesno. Nekoliko je razloga za to. Prvo, što Republici Srpskoj zaista nedostaje ogroman novac i ako Srpska ne bude mogla da se zaduži na inostranom tržištu, ja čisto sumnjam da će toliku količinu novca moći da nabavi na domaćem tržištu. U tom slučaju ulazimo u jedan problem koji se zove nelikvidnost budžeta i neisplaćivanje tih redovnih obaveza, i to je nešto na čemu je do sada vlast Republike Srpske obraćala pažnju na socijalni mir i ona je grčevito čuvala socijalni mir, a ako se desi da se ne budu mogle isplaćivati plate i penzije, to će biti ugroženo. Jako teško će se doći do ovog novca, ipak ja ću reći da gospodina Dodika nikada ne treba podcijeniti. On se mnogo puta do sada izašao iz jako teških situacija i uspijevao je da na neke čudne, možda čak i u nekim trenucima sumnjive načine, ipak nabavi prijeko potreban novac za budžetsku likvidnost. Tako da, eto, vidjet ćemo, vrlo brzo.
Gospodine Vukeliću, Milorad Dodik je ovih dana rekao da Republika Srpska ima dovoljno sredstava da normalno funkcioniše i podmiruje svoje obaveze. Na osnovu čega on to tvrdi?
Pa zapravo mi nemamo uvida koliko redovno podmiruje sve obaveze. Sve češće su glasine da zapravo ne podmiruje obaveze prema dobavljačima proizvoda i usluga za javne radove i da zapravo na vrhu prioriteta su upravo plate za budžetske korisnike, penzije za penzionere i boračke dodatke. To je najveća glasačka mašinerija i tu ne smije kasniti plata ili penzija ili dodatak po bilo koju cijenu ni jedan dan. I sve je predodređeno tome. I za sada to sigurno može tako funkcionisati do nekoliko mjeseci pred izbore ukoliko se ne nađe prijeko potreban novac u inostranstvu. Čuli smo da smo taj novac i našli, ali oni ne znaju kako da ga prenesu na račune u Republici Srpskoj. Ukoliko bi to bilo donacija ili bilo koja vrsta pomoći, to bi značilo da bi moralo se tražiti odobrenje iz Sarajeva, odnosno parlamentarne skupštine BiH, što sigurno ne bi prošlo. A ukoliko bi to bilo kupovinom obveznica Republike Srpske, to je teško jer čuli smo od zvaničnika Republike Srpske da ne mogu da izađu na evropske berze. Poprilično je teška situacija, znači novac ste našli, ali ne možete ga prebaciti ovam u Republiku Srpsku da ga možete koristiti.
Gospodine Blagiću, Milorad Dodik kaže da Republika Srpska ima prijatelje u inostranstvu koji žele da joj pomognu, ali da ne mogu zbog američkih sankcija. A nije rekao koji su to prijatelji. Da li su to Rusija i Mađarska?
Vjerovatno je između ostalih mislio na Rusiju i Mađarsku. Međutim, mi neku konkretnu pomoć u Republici Srpskoj u financijskom smislu od Rusije do sada i nismo baš dobijali. Jedino što smo dobijali ovdje, to su bile sumnjive privatizacije poput one privatizacije rafinerije i tome slično. Međutim, neku financijsku korist da smo imali, do sada nismo. Mađari jesu posljednje dvije godine pomagali Republiku Srpsku, možda je gospodin Dodik tu mislio i na Kinu. Ali izuzev te tri zemlje, ja zaista ne vidim ko bi u ovom trenutku htio, mogao i želio da mu pomogne. Dodik je došao na vlast, to nikada ne treba zaboraviti, upravo uz pomoć Amerikanaca. Čovjek je bio apsolutno njihov, dakle u njihovoj službi. Izgleda da se u međuvremenu oteo kontroli, sada igra po svojoj nekoj igri. Međutim, kada su, ako se sjećate, čini mi se da je to bilo prije 6 godina ili 7 kada su uveđene prve one sankcije. Te prve sankcije su Dodiku donijele veoma veliku političku korist, a nisu mu odmogle ni u jednom segmentu. Te sankcije su bile manje ili više bezazlene, a on se mogao busati u prsa tada kako parira Americi, kako se protivi Americi, znajući da će dobiti političku korist na domaćem terenu, jer srpski narod nije veliki obožavalac američke spoljne politike. Međutim, sada kada se dešavaju ove mnogo ozbiljnije sankcije, Republika Srpska se definitivno nalazi u problemu, iako ona nije bila ciljana. Ciljani su bili vladajući političari.
Gospodine Vukoviću, koliko su sankcije pogodile Milorada Dodika, njegovu porodicu i njemu bliske biznismene?
Te sankcije su sigurno značajno pogodile i Dodika i premijera i kompletan politički vrh Republike Srpske koji se nalazi na crnim listama. Koliko god oni govorili u javnosti da ih za to nije briga, koliko god su prije nekoliko godina govorili da je to njima smiješno i da to njih ne zanima i ne dotiče jer oni nemaju imovine u Americi koja može biti stavljena pod blokadu, nisu shvatali da to može ići dalje. A upravo blokada računa, odnosno odluka banaka koje su bile pod pritiskom da ugase njihove bankovne račune, jer bi onda u suprotnom ostale bez mogućnosti spojno-trgovinskog platnog prometa, je pogodila nikada žešći. Ali te sankcije koje su njih pogodile, pogodile su i narod, pogodile su i građane, pogodile su i privredu. Velika kolateralna šteta, osjećaju je svi. Domaći privrednici manje investiraju. Niste sigurni šta će se desiti do kraja ove godine ili sljedeće godine. Nekoliko puta ste razmisli da je bolje možda držim taj novac na računu ili da ga uložim u inostranstvo. Građani manje troše, raste štednja i depoziti građana u bankama, što pokazuje da i građani ne odlučuju se tako lako da na veliku investiciju, a to je obično kupovina kuće ili stana, ili kupovina automobila, građani su strah i to je loše za cijeli ambijent. Imate sve manje stranih investicija, bankari su u grču jer ne znaju da li će sljedeći val sankcija ukoliko bude obuhvatiti neko od njih. Jednostavno osjeti se to u zraku da više niko nije siguran da se neće naći na toj listi bilo fizička ili pravna lica. I to je izuzetno loše, naravno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke, i Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, vidimo da je ugašena televizija Una, koja je povezana sa Dodikovim sinom Igorom. Prijeti li gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pravo da vam kažem, ja se uopšte ne bih kladio da se to neće desiti. Amerikanci su sada krenuli jako, jako ozbiljno, nikad ozbiljnije. Uopšte tu mogućnost ne bih isključio. Ono što su oni uradili sada na početku jeste da su sankcionisali one firme i one ljude koji su godinama unazad izvlačili, ja ću slobodno reći jer je to istina, stotine miliona maraka iz budžeta na blago rečeno sumnjive načine. To je teško dokazivo, ali ipak se može kada bi tužilaštvo radilo. Pričali smo o tome kako ljudi osjećaju nesigurnost. Nesigurnost je zaista na svakom koraku, ne zna se šta će se desiti sutra. Kad je sve to počelo, prvo su bili pojedinci, pa je bilo nekoliko firmi, sad su se sankcije drastično proširile i ne treba isključiti mogućnost da će se još više proširiti i da će na udar doći oni koji možda nisu ni očekivali da će biti na udar.
Gospodine Vukeliću, mislite li vi da može doći do gašenja još nekih velikih firmi koje su povezane sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pa to je jasno rečeno u saopštenjima i reakcijama Sjedinjenih Američke Države ambasade njihove u Sarajevu, da lista nije konačna, da će i ostale kompanije koje posluju na isti način za koje je ocjenjeno da suprotno interesima Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine, ugrožavanja Daytonskog sporazuma i tako dalje, i svi oni razlozi koji su navedeni u proširenju prošle crne liste, sve kompanije mogu doći pod udar, čak one mogu biti i državne, bez obzira na strukturu vlasništva, privatni ili državni, ukoliko se za njih procijeni da radi ono što su radile ove dosadašnje firme. Te firme su sada zapravo postale toksične i sa njima vrlo malo ko hoće da posluje, čak i ljudi iz državnog sektora zaziru i najavljuju se rado na telefone kad ih zovu, što su prije radili sa strahopoštovanjem i na prvu i zvuk zvona, pokušali da se sklone i da nemaju barem u ovom trenutku veze i konekcije, jer zapravo vi kada stođete kao fizičko lice na crnu listu, vi ugrožavate budućnost svoje porodice i nećete imati pravo da možda vaše dijete putuje u Sjedinjene Američke Države turistički ili da školuje se ili da radi, i ne samo u Sjedinjene Američke Države, već i u niz drugih povezanih zemalja. Bez obzira što nije na crnoj listi, čitava vlada i institucije imaju probleme da produže licence za određene softvere, ne mogu da kupe nove. Spominjalo se da neki ministri koji su na crnim listama nisu mogli da kupe avionsku kartu na aerodromu jer im je odbijeno, nisu željeli da im prodaju avionsku kartu i morali su se vraćati kući. Ominje se također da neki ljudi nisu mogli kupovati robu u inostranstvu koji su na crnim listama. Tako da su problemi mnogo veći nego što oni sa tim izlazi u javnost. Morate dati sliku da ste još uvijek jaki, da vam niko ništa ne može, ali ta slika se poprilično urušava. I svi shvataju da je problem mnogo veći nego što se to u javnosti prikazuje.
Ta slika se zaista mijenjala. Svi smo mogli da vidimo kako se ta slika mijenja kada su zvaničnici počeli nervozno da izlaze na televiziju i da nervozno odgovaraju na pitanja i da se obrušavaju na Sjedinjene Države, pa i da psuju i tako dalje u javnim nastupima. Zaista je to bio jasan znak da su ove sankcije i takako pogodile. I to što oni govore da nisu, to su zaista čiste besmislice. Kako može da te ne pogodi ako ne možeš da primiš novac na banku? Evo, ja nisam ni znao ove informacije da ne možeš da kupiš avionsku kartu ili da ne možeš da kupiš nešto u prodavnici u inostranstvu. I onda govoriš da te to ne pogađa. Hajte, molim vas. Naravno da ih pogađa. Oni misle sada da, mislim, i to mi je zaista smiješno, presmiješno, kao preregistruješ neko preduzeće i možeš da nastaviš da posluješ. Pa nisi ti ljudi iz OFAK-a ovce, o čemu vi pričate? da malo iskarikiram, tako možete i sa Republikom Srpskom, ona je onako u vlasništvu 20-30 porodica, da preregistrujete akcionarsko društvo na drugih 20-30 porodica, nazovete Srpska Republika i sad će biti sve u redu. Neće biti sve u redu. Ljudi to prate, ljudi gledaju šta se dešava. Ako ti preuzmeš sva prava i obaveze nekog preduzeća od ranije, nećeš moći dalje da nastaviš, jer ćeš i ti odmah doći pod sankcije. To su zaista priče za malu djecu. Čega se oni sjete da manipulišu vele silom kakve su Sjedinjene Države? Ljudi su ozbiljni, oni apsolutno prate sve te tokove. Sad ste mogli najbolje da vidite. I mislim da su ovog puta gađali tačno ona preduzeća koja je javnost identifikovala kao preduzeća koja najviše pod sumnjivim okolnostima posluju sa državom ili javnim preduzećima.
Gospodine Vukoviću, da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i para u inostranstvu, pa su se obezbedili od eventualnog kraha? Znamo za vilu i stanove u Beogradu, pominje se i vila u Budimpešti. Znali ste za još nešto?
Ono što je sigurno i konkretno, to je imovina velike vrijednosti, milijonske vrijednosti u Beogradu, i to je ono što je i navedeno u imovinskom kartonu gospodina Dodika. Spominje se i imovina i stanovi u Moskvi, Sankt Petersburgu, u Budimpešti, zato nema dokaza i niko ih još barem do sada nije pokazao nikome. Vidjeli smo u obrazloženjima za poslednje proširenje OFAK-ove liste da je iznesen ogromna količina novca u Sloveniju, bez konkretnih podataka koji bi se mogli provjeriti. U javnosti se priča da je porodica izuzetno imućna, a ono što ni gospodin Dodik ne bi sporio, da je on već godinama najmoćniji čovjek, ne samo u Republici Srpskoj, već po količini političke moći i u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je se bez njegovog blagoslova nijedan veliki posao nije mogao započeti, a kamoli završiti, da je on odlučivao i odlučuje od poljoprivrede, obrazovanja, do sporta, bankarstva, financija. Vi biste mogli gospodina Dodika ili ne njemu bliske ljude povezati, mi smo računali negdje sa oko 15 različitih djelatnosti, ne firmi, već djelatnosti, od financija, medija, marketinga, elektrosektora, građevinarstva, niskogradnje, preko poljoprivrede, voćarstva, ugostiteljstva, hotelijerstva, turizma. Zapravo nevjerovatan je raspon kompanija kojima su ljudi koji se mogu povezati sa tom moći na vrhu piramide političke ili privredne ili finansijske u Republici Srpskoj.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da su se Dodik i njegova porodica obezbedili bez obzira na sankcije?
A naravno da su se obezbedili. Ja se za njih uopšte ne brinim. U najgorim slučaju, ako im se ovdje zakomplikuje politička budućnost, uvijek mogu otići ili u Srbiju ili u Rusiju i oni su, budite sigurni, obezbijeđeni sa tolikim novcem, mogu živjeti bilo gdje i koliko god lagano oni hoće. Za njih se uopšte ne brinem, brinem se za građane koji ovdje će ostati, koji moraju da ostanu, koji žive na ivici egzistencije, sa mizernim platama i penzijama, a sa ogromnim troškovima koje svakodnevno imaju. Kad odete u prodavnicu i poredite cijene danas i prije 3 godine, sve vam bude jasno. Nevjerovatno poskupljenja su se desila, a plate i penzije mi vrlo dobro znamo da nisu išle ni blizu toliko brzo i visoko. U stvari, baš suprotno. Tako da jedini problem ovdje imat će građani. Ne samo gospodin Dodik, nego tih 20 ili 30 porodica, oni su apsolutno svi obezbijeđeni i oni će lako proći ako se desi neka politička komplikacija, mislim politička komplikacija za njihovu budućnost u Republici Srpskoj. Mi ćemo dalje ostati da se borimo sa svakodnevnim problemima koji su nam se nametnuli ovdje, koje mi nismo željeli, ali nažalost sada ih živimo i živimo ih svakodnevno. Šta će biti sa hipotekama koje ljudi imaju, šta će biti sa ratama kredita koje vraćaju? Već se jasno naziru konture problema koje ćemo mi obični ljudi imati, a za porodicu Dodik i njihove kumove, saradnike, prijatelje, vjerujte, ja se ne brinem ni malo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukeliću, da li bi Srbija mogla priskočiti u pomoć i izvući Republiku Srpske iz sadašnje teške ekonomske situacije, s obzirom da je Dodik non stop u Srbiji na svim manifestacijama i uvek prvi do Vučića?
Banka Poštanska štedionica je značajno ulagala i kupovala obveznice na banjaluškoj berzi i to je pretpostavka da je na taj način preko te državne banke zapravo značajno pomagan budžet Republike Srpske. Sada se ponovo spominje da bi Vučić mogao da pomogne budžetu. Postoje neke nezvanične informacije da bi to mogao uraditi u narednom periodu negdje u iznosu od 150 do 200 miliona maraka kroz kupovinu obveznica. I da je to možda alternativa ukoliko ne dođe do inostranog priliva sredstava. Znači negdje 150 do 200 miliona maraka ukoliko bi Dodik dobio od Beograda, plus računaju da bi mogli na domaćem tržištu kapitala prikupiti možda još jedno 150 miliona do 200. To je tek pola od onoga potrebnog novca, ali produžio bi se život i rasteretila malo javne financije. Problem je na domaćem tržištu. Banke su još uvijek vrlo skeptične i vrlo malo banke učestvuju koji su imaju najveći kapital da kupuju obveznice. Ne mogu ih kupiti jer su pod pritiskom američke vlade upozorene da se na to ne gleda baš blagonaklono. Mi smo saznali da su ministrici financija nezvanično saopštili da na njih ne računaju. I to je prije par dana i gospodin Dodik potvrdio kada je rekao da nisu uspjeli naći ni jednu domaću banku koja je spremna poslovati sa vladom Republike Srpske upravo u strahu od američkih sankcija.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će Srbija priskočiti u pomoć?
Srbija je prema Republici Srpskoj pokazala se izuzetno darežljiva unazad 6-7 godina, tako da ja očekujem da će Srbija pokušati da pomognu onoliko koliko oni mogu, međutim treba i to jasno da se naznači da oni ne mogu dati 800 miliona maraka koji nama nedostaju do kraja godine. Ok, Poštanska štedionica i tako dalje, međutim to je ogroman novac. I koliko Republika Srpska dobije novac u Srbiji, to je opet produženje životnog vijeka za nekoliko mjeseci. To nije trajno rješenje i to je svima jasno. Zato vlasti traže trajno rješenje i zato će biti zanimljivo da li će ga uopšte naći i ako ga nađu, na koji način će ga naći. Iako u javnosti odnos Dodika i Vučića djeluje, hajde da kažem, prihvatljivo, oni nisu na privatnom nivou dobri. Ali to ne sprečava vlasti u Srbiji da pomažu Republici Srpskoj kad je to bilo potrebno, pa evo vidimo i sada i s ovim mostovima i gradnjom puta i tako dalje, praktično se ulaže u Republiku Srpsku iz te strane. Međutim, ovoliki novac ipak Srbija prosto u ovom trenutku ne može da da Republici Srpskoj, tako da mislim da Dodik sa čitavom svojom ekipom gleda alternativne načine kako da se obezbijede financija do kraja godine i ne samo do kraja godine, nego do 2026. kada su novi opšti izbori.
Gospodine Vukeliću, i vi i gospodin Blagić rekli ste da su građani zabrinuti, da se osjećaju nesigurno. Da li su oni svesni da ih je Dodikova politika dovela na ivicu kraha? A vidim da se uopšte ne bune.
Da li oni to vide? Građanima se servira narativ da penzije i plate, ukoliko budu morale kasniti, da su za to krivi Amerikanci, da zapravo vlada ima sredstva, ali eto Amerikanci ne daju da im se isplati i pokušat će se taj bijes preusmjeriti ka njim. I to će uspjeti kod neke starije populacije, penzionera ili tako dalje. Javni sektor mislim da neće tako lako progutati tu priču jer su obično više obrazovanja, imaju više izvora informisanja. Tako da situacija na duge staze ipak nije baš tako sjajna gledajući iz pozicije vladajuće koalicije.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da može da prođe priča Amerikanci su krivi za sve i da se tako Dodik i njegova ekipa oslobode od odgovornosti za ovu sadašnju situaciju?
Naravno da ne može. Bez obzira što su penzioneri nažalost često indoktrinisani upravo ovim mas medijima, ako dođe do kašnjenja penzija više od jednog mjeseca, odnosno ako penzioner ne prime dvije ili više penzija, kako oni, tako i javni sektor, celokupna javnost će se dići. I Dodik to vrlo, vrlo dobro zna. 80%, 90% ljudi u Republici Srpskoj nema nikakvog novca u rezervi da može da izdrži dva ili tri mjeseca bez plate ili penzije. To da bude jasno. Dodik je čak to i govorio jednom prilikom Narodnoj skupštini. Njegova vlast počiva unazad 15 godina na nekoliko matrica. Jedna je ljubav sa Rusijom, druga je nedavanje nadležnosti Republike Srpske, treća je prisan odnos sa crkvom, a četvrta je redovno isplaćivanje budžetskih obaveza. Ukoliko samo jedna od te četiri bude narušena, Dodiku se već drma stolica. A ovo je egzistencijalno pitanje, ako vi nemate novca da prehranite svoju porodicu, naravno da ćete ići na ulicu. I to je sada u ovom trenutku i jedini način da se izađe na ulicu, jer više se masovne demonstracije u Republici Srpskoj ne mogu organizovati, ja vam to garantujem, zato što su ljudi otišli. Biološke supstance nema za neko veće organizovanje za nekih 50 ili 100 hiljada ljudi da vam izađe na ulicu, to je praktično nemoguće. Ali ukoliko se desi ova stvar, e onda vi dolazite u situaciju da vam je kompletno stanovništvo nezadovoljno, ne kompletno, ali preko 80-90% ljudi će vam biti nezadovoljno. Ljudi, kad ih prirodni instinkt natjera, tek će onda izaći na ulicu. Do tada, ja vjerujem da neće, dok su isplate iz budžeta redovne, još uvijek, vjerujte mi, niko ne razmišlja o tome. A nažalost o tome smo trebali da razmišljamo prije 10 godina, sada je već zakucala mečka i na naša vrata, pa vidjet ćemo kako ćemo se izvući iz ovoga.
Ako mogu samo da dodam, Dodik nije zaboravio prvi period svoje vladavine od 97. do 2000. On je izbore 2000. izgubio upravo zbog toga što nije imao novca da isplati dvije penzije, dvije plate, i to ga koštalo izbora. Čekat će poslije toga još 6 godina da dođe ponovo na vlast. I on to vrlo dobro zna. Možete narodu prosipati priču. Sve je to zanimljivo, sve lijepo, busanje u prst. Ali kad pogledate svoj novčanik ili u frižideri, vidite sasvim drugu realnost. I on to vrlo dobro zna. On će po svaku cijenu pokušati da održi socijalni mir. Po bilo koju cijenu i po bilo koju kompaniju ili čak po cijenu i svojih tajkuna. Koliko god oni pritiskali budžet da se isplati njima dogovorene naknade. On je vrlo dobro svjestan i zato je posljednjih godinu dana čini sve da novac ubaci u budžet Republike Srpske.
I u zaključku, gospodine Blagiću, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi svoju politiku konfrontacije sa Zapadom, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama?
Vjerovatno da da, zato što ako se ne uspije naći nedostajući novac, opet naglašavam, ne samo ove godine, nego i godine u budućnosti, jer su Sjedinjene Države očigledno ozbiljne u ovoj namjeri sankcionisanja, privreda i budžet Republike Srpske neće moći da izdrže, jer mi imamo ogromne kredite koje moramo da vraćamo, a nećemo ih moći vratiti ako se ne budemo ponovo zaduživali. I opet naglašavam, na inostranom tržištu. Mi neke rupe možemo da pokupimo na domaćem, ali to nije ni izbliza dovoljno. Tako da, ako se ozbiljno dugoročno rješenje ne nađe, nažalost, mislim da nas čeka upravo ta sudbina, ali opet, kako sam rekao i u uvodu emisije, Dodika nikada ne treba podcijeniti. On je znao da se izvlače iz svakakvih situacija i zapamtio je sigurno šta ga je koštalo vlasti prošli put i da će sve od sebe da ga to ne košta vlasti ovaj put.
Gospodine Vukoviću, vaš zaključak, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi sa svojom sadašnjom politikom?
Ne bih rekao da će to biti ekonomski kolaps u pravom smislu i da će doći preko noći, ali ekonomsko slabljenje koje može trajati godinama, decenijama, će ostaviti takve posljedice iz kojih Republika Srpska će trebati decenije da se izvuče. Uvijek sankcije pogađaju i obične ljude. I to je ta kolateralna šteta koju svi trpe, ali to se uvijek dešava u ovakvim i sličnim situacijama.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukeliću.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke, i Siniša Vukerić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
nam samo govore koliko smo nezaštićene, a opet i koliko institucije to ne zanima.
To mora da bude neko negde tu, pored nas ili oko nas.
To je jedan pokazatelj da smo kao društvo zaista skrenuli i moramo nešto da uradimo po pitanju ovoga.
O postojanju Telegram grupa u kojima se deli osvetnička pornografija u Srbiji se piše godinama. Ponovo su došle u fokus javnosti kada je udruženje Osnažene objavilo istraživanje pod nazivom Telegram iza senke, incest, dečija i osvetnička pornografija, u kom je još jednom potvrđeno da ove grupe i dalje nisu nestale. Korak dalje napravila je novinarka BIRN-a Anđela Milivojević, koja je otkrila da postoje grupe u kojima se koristi veštačka inteligencija kako bi se uklonila odeća sa fotografija. Nevladin sektor ističe da je u pitanju gorući problem, ali uprkos inicijativama, deljenje osvetničke pornografije u Srbiji nije propisano kao krivično delo. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih govorimo o istraživanjima posvećenim Telegram grupama u kojima se deli ovakav sadržaj. Za početak razgovaramo sa Anom Zdravković iz udruženja Osnažene o istraživanju i izazovima koje je ono sa sobom donelo.
Mi smo ušle u te grupe kako bismo zapravo samo videle osvetničku pornografiju, zato što je to nešto što je tu zastupljeno godinama. I onda smo samo želele da vidimo koliko sad grupa ima i koliko je se raširila ta osvetnička pornografija. Međutim, pored milione i milione slike i snimaka osvetničke pornografije, mi smo naišli i na javno deljenje dečje pornografije, prodavanje dečje pornografije, kao i promovisanje incesta, ocenjivanje majki, tetki, sestri, devojaka, razmena žena, razmena svih članova porodice.
I koliko ste vi grupa našle? Koliko je to članova koje te grupe broje?
Pa mislim da sam trenutno u 25 različitih grupa, a najveća ima skoro 70.000 članova, ali nijedna od tih grupa nema ispod 10.000 članova. Znači, uglavnom je taj raspon od 10 do 70.000 članova, u zavisnosti od toga koji sadržaj nude, šta se dozvoljavaju u tim grupama i sl.
I koliko je dugo trajalo to istraživanje, koliko ste dugo pratile? Mislim, vi još uvek zapravo pratite te grupe, ali koliko je to prvobitno istraživanje trajalo?
Pa 2-3 meseca smo pratile skoro svakodnevno dešavanje u tim grupama. Problem kod tih grupa je to što se dnevno pošalje, mislim, 1000-2000-3000 poruka, tako da je bilo teško ispratiti sve. Međutim, mi smo uspjeli da pokrijemo većinu tih stvari koje se dešava u tim grupama. Istraživanje je od tad nastavljeno, možda i jačim tempom nego do sad. Došlo do nekih novih otkrića koje će biti u našem sljedećem istraživanju, do stvaranja novih grupa koje su, na primjer, specifično samo za minus 18. I nekako smo vidjeli porast u potrazi incesta nakon našeg istraživanja. Sad ja ne znam da li su, nažalost, ljudi tako saznali da tu mogu da traže incest ili je to neka slučajnost, ali definitivno je došlo do porasta traženja tog materijala.
A kako izgleda to deljenje materijala? Kako se traži materijal u samim grupama?
Pa, može biti prosto jednostavno samo poruka neku da razmenjamo mamu, recimo, neko incest, znak pitanja. Bukvalno 2-3 reči i onda se javljaju privatno ljudi. A što se tiče osvetničke pornografije, ona se uglavnom deli u komili. Postoje par tih admina koje smo spomenuli u istraživanju, koji šalju po 50-60 slika dnevno različitih devojaka, koje su osvetnička pornografija devojčica, uglavnom maloletnica, sa Balkana. Što se tiče dečje pornografije, pošto u nekim od tih grupa postoje botovi koji regulišu šta se piše u tim grupama navodno, onda moraju nekako da smislili su nove načine kako da izbegnu te botovi, da traže minus 18 ili CP, ali razdvojeno da bude, kako bot ne bi registrovao da traže dečju pornografiju. Međutim, u nekim grupama toga nema. Nema nikakvih botova, niko ne kontroliše šta se šalje, tako da to mogu i direktno dečju pornografiju da traže i da nude.
I kakav je osjećaj gledati te stvari mjesecima. Mislim, kako ste izdržale to, verujem da nije...
Definitivno. Nekako i dalje nisam skroz svesna šta čitam i šta se dešava. Samo u nekom trenutku pukne da je to što čitam, da su to stvarni ljudi, to stvarno traže i to se stvarno dešava, ali nekako pokušavamo da se odvojimo od tematike i da nekako pristupimo tome kao poslu, kao sad, ok, sad prikupljamo informacije i onda tek možemo nakon nekoliko dana ili mjeseci u ovom slučaju da sednemo i da stvarno sele smo skoro i sednemo nas tri i ćutimo, zato što stvarno toliki šok i teško je i čitati i posebno zato što nije stalo.
Uh-huh.
Nije se ugasila ni jedna grupa, samo su se stvorile nove grupe i kao da samo mučimo sebe, a ništa se ne dolazi do nikakve reakcije nadležnih institucija.
Hajmo zapravo da sad uđemo u tu temu. Šta je sa odgovorom nadležnih? Da li ste probale da stupite u kontakt sa nekim, podnele prijave?
Nas je kontaktirala platforma Pametno i bezbedno pri Ministarstvu informisanja kako bi uspostavili saradnju sa njima da bi oni pomogli da se oformi predmet u okviru visokotehnološkog kriminala, odeljenja za visokotehnološki kriminal pri Višem javnom tužilaštvu. Mi smo uspostavile tu saradnju sa njima, one su prenele to Višem javnom tužilaštvu, nas je zvao inspektor koji je rekao da podnele smo prijavu i pod Staša i ja smo podnosioci prijave i to je valjda preneto VTK-u i od tad nije bilo vesti, ništa, tišina, možda već neki mjesec dana od kad smo podnele tu prijavu. Svakako planiramo sad novu turu prijava sa ovim novim materijalima koje imamo da podnesemo, pa se nadamo da će im to možda pomoći malo da reaguju. Niko ni od nadležnih institucija nije reagovao na te pretnje koje smo dobijale kao aktivistkinje, kao novinarke u ovom smislu, pretnje smrću, uvrede, ništa.
Da li očekuješ da će išta da se desi nakon što je otišao slučaj do visokotehnološkog, odnosno do tužilaštva za visokotehnološki kriminal?
Iskreno, ne. Mislim da za sad neće ništa da se promeni. Ali nadamo se nakon što objavimo ovo drugo istraživanje, pošto je tu već u pitanju dečja pornografija, da će institucije reagovati na to. Mi ćemo u narednih nelju dve dana da pošaljemo prijavu sa svim dokazima VTK-u. Inače, prijave su već podnošene protiv tih ljudi koje su procesu su i ne procesiraju se dalje. Poslat ćemo im prvo sve dokaze, sačekat ćemo neko vrijeme da vidimo da li će biti neke reakcije i onda ćemo objaviti istraživanje baš o tim konkretnim ljudima.
Novi strah da ne postanu žrtve u Telegram grupama kod žena i devojaka je probudilo saznanje da se veštačka inteligencija koristi kako bi se uklonila odeća sa već postojećih fotografija. Na taj način bi izgledalo kao da se neko slikao bez odeće, iako to nije slučaj. Ovo je otkrila novinarka Birna, Anđela Milivojević, u tekstu Novi oblik osvetničke pornografije Telegram botovi za skidanje odeće.
Ovo je neka vrsta nastavka našeg istraživanja koje se tiče te neke vrste digitalnog nasilja. Dakle, ovo je novi oblik digitalnog seksualnog nasilja koji je konačno, da tako kažem, došao u Srbiju, nažalost. Ono što smo mi otkrili jeste da postoje čitav niz Telegram grupa, trenutno njih koje sam ja barem mapirala je 20, verovatno ih postoji više, u kojima su ljudi negde sredinom prošle godine krenuli da tele te neke linkove kojima kažu, evo je nova aplikacija za skidanje žena, nova aplikacija za skidanje odeće, novi bot da se učini da devojka nema odeću i tako dalje. I ja sam to videla, te prve poruke, međutim ja nisam bila sigurna šta to zapravo znači. Međutim, kad su krenuli da šeruju, odnosno dele te linkove, ja sam zapravo videla da ti linkovi vode ka određenim Telegram botovima u kojima vi možete da uploadujete praktičnu sliku, da ubacite bilo koju sliku I onda je meni to probudilo zapravo zatišljenju da vidim da li je ta deepfake pornografija došla na srpsko tržište, da li su za žene u Srbiji izložene toj vrsti digitalnog nasilja, zbog toga što znamo da se to dešava u inostranstvu, ali praktično ja nisam znala da je to nešto što se dešava u Srbiji. I ovo istraživanje pokazalo da itekako je mnogo veliki broj devojaka izložen digitalnom nasilju i ovoj vrsti osvetničke pornografije. Ja sam naišla čitav niz postova, odnosno objava u kojima su muškarci skidali originalne slike žene. To se vidi da su slike žene iz Srbije. Znači, da sam videla jednu devojku koja ima sliku kako sedi u kafiću u Budvi. I tačno se vidi stari grad u pozadini, vidi se da ona sedi u jednom kafiću koji je verovatno mnogi budvani bi prepoznali da je to taj kafić. Na sljedećoj slici ona je potpuno naga, znači ista ta devojka, ista njena glava, ali ona potpuno naga i sedi u tom istom kafiću, što zapravo nikad niko to ne bi uradio u centru grada, ali i takve vrste fotografije sam krenula da vidim da se dešavaju i shvatila da su naše domaće, mislim domaće, oni tako zovu domaće devojke, žene targetirane, i da sam krenula da razgovaram sa devojkama koje su proživele tu vrstu digitalnog nasilja i jedna od njih je Adriana koja je onako hrabro odlučila da govori s potpunim imenom i prezimenom. Ona je iz Srbije i ona je u aprilu doživjela da se jedna njena fotografija koju ona napravila još davno tokom pandemije, a njena slika je praktično iz toaleta i ona je objavila to na Instagramu. Njen Instagram profil je zatvoren i neko je tu njenu sliku skinuo sa Instagrama, bacio jedan od tih Telegram botova i učinio je potpuno nagom. I ta slika je prvo došla do njenog muža zapravo, ona nije ni znala da se to dešava. I onda kada njen muž, što on zna tu njenu fotografiju, on je rekao ko je ovo napravio, što se ovo dešava. Njih dvoje su zajedno otišli zapravo u policiju, pokušali da prijave slučaj. Međutim, policija je rekla, nažalost ti nisi ni prva ni poslednja, ti nisi ucenjivana, neko je samo objavio tvoju sliku. I ona je praktično zapravo ostala onako poprilično šokirana, što ona i kaže, da ne može da veruje da ljudi tek tako mogu ove stvari da rade. I da to ljudi rade, a da zapravo nema nikakve posljedice.
Ti si o ovome pisali pre više od godinu dana. Jel se bar nešto promijenilo u odnosu države prema ovom problemu?
Meni se čini da suštinski se nije mnogo promijenilo. Mi smo imali od prošle godine, ja sam razgovarala sa preko 30 devojaka koje su bile žrtve osvetničke pornografije u Srbiji. I tu govorimo o spektru devojaka i žena koje su jako mlade i koje su u starijoj dobi, žene koje žive u velikim gradovima kao i devojke koje žive u malim sredinama. Dakle, mi imamo jedan spektar žrtava koje zapravo pokazuju da je osvetnička pornografija postala sistemska i model ponašanja u partnerskim odnosima, odnosno model kontrole i zloupotrebe unutar partijskih odnosa. I u međuvremenu mi smo imali prošle godine nakon našeg teksta, narodni poslanik Aleksandar Olenik je poslao jednu inicijativu u Narodnom parlamentu u kome je tražio da se osvetnička pornografija uvede i postane jedno novo krivično delo. A inicijativa je otišla na vladu, međutim u junu prošle godine vlada je odlučila da nema potrebe da se uvodi krivično delo, jer mi imamo već jedno postojeće krivično delo koje govori o tome da neovlašćeno objavljivanje snimaka i fotografija drugih osoba je kažnjivo. To je privatna tužba i to se uglavnom odnosi na situaciju u kojima je, mi znamo ko je nešto objavio. Mi u digitalnoj, ovom ekosistemu suštinski imamo problem sa anonimnošću. Mi ne znamo ko su ti ljudi iza tih anonimnih profila. Mi trenutno imamo jednu osobu koju smo mi pomenuli u tekstu, ta je neka osoba koja se zove Johnny. Ta osoba je vlasnik i administrator čitavog niza Telegram grupa. I ta osoba je odgovorna za čitav niz dela protiv žena i devojaka u Srbiji. Ali mi ne znamo ko je to. I suštinski dok policija ne uskoči u celu ovu priču i ne proba da nađe ko stoji iza naloga Johnny i ne sasluša tu osobu, mi zapravo nećemo moći da zaštitimo devojke i žene. Jer nakon našeg teksta, na primjer prošle godine, Telegram je nama, se javio nama i rekao je da će oni ugasiti Telegram grupe. Oni su to uradili, oni su ugasili najveći broj Telegram grupa koje smo mi prošle godine pronašli, što je bio veliki korak. Jer Telegram suštinski to ne radi. Telegram je aplikacija koja suštinski ne ušava da skloni ono što se dešava na njihovoj platformi, jer to je njihov biznis model. Prošlo sto više ljudi koristi Telegram, to je njima bolje. Međutim, kada su ugašene te Telegram grupe, Johnny, jedan od administratora, je samo napravio nove. I sad umjesto da se jedna grupa zove oralna podrška, sad se grupa zove oralna podrška sa smajlima. I to je čitav niz načina koji ti ljudi, odnosno ti administratori, nastavljaju da koriste Telegram kao platformu za praktično nekažnjivo digitalno nasilje.
Ti si razgovarala, spomenula si sa dosta devojaka i za prethodni tekst, razgovarala si sa žrtvama i za novo istraživanje. Kako su reakcije kad neko sazna da je njihova fotografija deljena, pogotovo i ako se koristi veštačka inteligencija da se napravi fotografija koja nije postojala?
Ja moram da kažem da sve devojke s kojima sam ja razgovarala da je to bio jedan jako onako emotivan i težak razgovor i da svako njih je govorilo o tome da je izložena javnom sramoćenju, da je izložena nekoj vrsti osude javne, da činjenica da je ona postala ona devojka sa onom fotografijom ili ona devojka sa onim videosnimkom, da se o njoj govori u tom kontekstu, da su neke od njih odlučile da promene mesto da žive, neke od njih su odlučile da se potpuno povuku sa interneta i da to potpuno cenzurišu njihov digitalni život, koji je praktično svakodnevnica svakog od nas danas. I zaista mislim da ova vrsta digitalnog nasilja ostavlja neverovatno velike posljedice na devojku ili ženu koja preživi ovako nešto. I čini mi se da oni koji to rade nisu ni svesni koliko taj jedan klik i ta jedna objava koliko posljedice donosi. Meni se čini da moramo najveći fokus da stavimo na devojke i žene koje su bile ili su nažalost i dalje žrtve osvetničke pornografije, da pričamo njihove priče, jer kroz njihove priče ćemo učiniti to da ljudi razumeju i saosećaju se šta znači biti žrtva osvetničke pornografije, u isto vreme osvestiti i devojke i devojčice i dečake tome šta znači zapravo proći kroz ovo nešto, ovako nešto. Tako da mi se čini da ja moram da pomenem jedan primjer jedne devojke koja je doživjela ovu vrstu nasilja pre nekoliko godina. Ona nekoliko godina je išla na terapiju, pokušavala je da vrati svoj život u normalu, promenila je mesto gde živi, izbjegavala je da na bilo koji način dođe u susret sa tim bivšim momkom koji je objavio snimak. I nedavno mi je se javila i rekla da je konačno smogla snage da prođe pored njega, da se ne stidi i da shvati da ništa loše nije uradila. I meni se želi da te takve priče osnaživanja i podrške žena zapravo prave veliku, veliku razliku, da one su te koje mogu da nam ispričaju kako preživjeti sve ovo.
Kako funkcionišu te aplikacije za pravljanje deepfake fotografija? Ti si ih testirala, više njih za istraživanje?
Da, mi smo zapravo, kada sam ja vidjela da postoje ti botovi, te aplikacije, mi smo zapravo, pošto je to kao proces istraživanja, tako da mi moramo da dokažemo da se to zapravo koristi, da to zapravo radi ono što ljudi tvrde da rade i to ne možemo samo kroz te neke objave da kažemo evo, osvetnička pornografija postoji. I zbog toga je bilo jako važno da probamo da testiramo. I sad, naravno, nisam željela da testiram ni sa jednom stvarnom slikom, ni sa jednom stvarnom osobom, pa smo mi iskoristili veštačku inteligenciju da zapravo napravimo lažnu fotografiju neke devojke koja je obučena i onda smo probali taj jedan bot. Taj bot bukvalno funkcioniš u tri klika. Ja ubacim fotografiju, oni mi kažu da li želiš da dobiješ potpuno nagu fotografiju, da li želiš da se, tu imaju sad opcije, da li želite da se uvećaju grudi, da li želite da se urade neke dodatne modifikacije, nažalost, i onda kada ja kliknem da, ja sljedećeg momenta dobijem zapravo nagu fotografiju koju mogu da preuzmem. U tom trenutku mene ni jedna od tih platformi ne pita za saglasnost, da li ima saglasnost da koristim tu fotografiju. Ni jedna od platformi me ne pita za moje godište. Dakle, maloletnici apsolutno ovo mogu da koriste na jednak način kao i odrasli. I ni jednom jedinom trenutku me ne pita kako ću ja da koristim tu dalje fotografiju i da li ću da je preuzmem na svoj kompjuter. Što sve omogućava da bilo čija fotografija može da bude generisana na XY puta i to je zapravo taj problem. Mi smo imali prošle godine i ove godine Guardian uradio jedno veliko istraživanje o jednoj aplikaciji koja skida, da tako kažem, odeću i oni zapravo nisu mogli da nađu ko je vlasnik tih aplikacija, ali su došli do tih nekih menadžera koji zapravo vode u Belorusiju, do jednog brata i sestre koji su napravili tu vrstu aplikacije. Ja sam kontaktirala nekoliko tih firmi koje su napravile te aplikacije i njihovi odgovori su onako zaista poražavajući. Njihovi odgovori su govore o tome da oni suštinski ne razumiju koliko su oni napravili opasno oružje. Jedna od tih firmi je napisala: mi mislimo da je naša aplikacija zapravo zabavlja ljude i pozitivni komentari i humor koji smo dobili kroz neku vrstu povratne informacije nam govori o tome da ova aplikacija usrećuje ljude. Što je onako potpuni porazno način razmišljanja da jedna aplikacija koja suštinski zarađuje, ja moram da kažem da ove aplikacije daju mogućnost da vi generišete jednu ili dve fotografije besplatno, ali nakon toga vi morate da platite. Neke koštaju $3-4, neke koštaju malo više, zavisi od modela. Ali ako neko zarađuje na činjenici da vi skidate nečije fotografije i pravite nečiji digitalni profil bez saglasnosti i dovodite tu osobu u veliki problem, to je jedan veliki, veliki, veliki problem za tu ideju da neko može da zarađuje na digitalnom nasilju. A nažalost, trenutno Telegram kao i ove druge aplikacije zarađuju na digitalnom nasilju.
A koliko mlade u Beogradu zabrinjava postojanje Telegram grupa u kojima se deli osvetnička, dečija i deepfake pornografija? Poslušajmo šta kažu Ivana, Lazar i Jelena.
Plaši me njihova brojnost, odnosno brojnost članova u tim grupama i raširenost i njihova smelost da posle svega što smo saznali i dalje nastave da postoje i rade to sve, se nam samo govore koliko smo nezaštićene, a opet i koliko institucije to ne zanima i kako smo nekako prepušteni sami sebi da jedna drugoj pričamo za postojanje ovih grupa i upozoravamo se. Brojnost njihova u tim grupama mi govori da to nisu samo neki monstrumi kako se to obično izveštava, već da su to i naše komšije i možda neki naši rođaci i prijatelji i da zaista moramo više da razgovaramo s muškarcima, sa našom braćom i prijateljima.
Zabrinjava me, naravno da me zabrinjava, jer to govori o jednoj velikoj patologiji koja postoji tu kod nas i sama pomisao da se mi možda krećemo među tim ljudima ili i nešto drugo, jer je reč o velikom broju ljudi, dakle to mora da bude neko negde tu pored nas ili oko nas, je strašna, ali naravno mnogo je strašnije što su mnoge žene, devojke i deca ugrožene direktno takvim, ne znam da li mogu to nazovem ponašanjem, dakle tim radnjama, i što je narušeno njihovo dostojanstvo, njihova privatnost, što se posmatraju kao seksualni objekti, ali na jedan najgori način.
To je jedan pokazatelj da smo kao društvo zaista skrenuli i moramo nešto da uradimo po pitanju ovoga. Ne samo da se kao žene ujedinimo, već svi. Ovo je jedan veliki alarm i ne možemo jednostavno da dozvolimo da se tako nešto dešava u našoj zemlji.
O osvetničkoj pornografiji kao rastućem problemu za podcast Glasu mladih govori i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Njima se kaže, žrtve često javljaju.
Autonom ženskom centru se u principu javi jedna devojka, žena, ono, devojčica nedeljno, koja je imala iskustvo ovoga toga da su njeni snimci, fotografije ili deepfake, ono, snimci i fotografije bili deljeni negde na nekim platformama, to ne mora uvek da budu Telegram grupe i najmanje u stvari nekako bilo tih Telegram grupa, više bilo na nekim drugim mestima da su one saznavale i saznavale su najčešće tako što bi ih neko od prijatelja poznanika obavestio o tome da su vidjeli negde ono kao njihovu fotografiju, neki ponoka broj telefona, nešto, ili se u stvari oni koji su to objavili pretili da će ono kao govorili im da ukoliko se jel te ne vrate u vezu da će objaviti njihove ono intimne fotografije i snimke, i onda su one, kako da kažem, i saznavale da je to bilo urađeno tako što su ti koji su pretili onda te njihove intimne snimke i fotografije slali i njihovom poslodavcu, slali porodici, prijateljima ili postavljali popelu nekim sajtovima na kojima čak i ne znaju gde su postavljeni, samo znaju da su ih ono kontaktirali ono muškarci. Faktički ti snimci i fotografije su postavljeni kao da one nude određene vrste seksualnih usluga ili ono seksualnih razgovora ili što god da je bilo navedeno, pa su onda njih kontaktirali razni nepoznati muškarci tražeći, jel te, pozivajući se na tu objavu i tražeći tu vrstu usluge.
A šta su onda sljedeći koraci koje vi preporučujete tim ženama? Šta mogu da urade ako se tako nešto desi u Srbiji?
Pa pravno malo toga, nažalost, mogu da urade, ali prosto kako mi nemamo da se to krivično delo goni kao krivično delo po službenoj dužnosti, već se goni po privatnoj krivičnoj tužbi, što jako otežava poziciju zato što žene moraju da dokažu tačno da otkriju ko je ta osoba koja je postavila njihovu fotografiju, intimnu fotografiju ili snimak, ili taj tu lažnu, jel te lažiranu fotografiju. I da onda, imate, kad podnosi se privatna krivična tužba, mora da se navede podaci potpuno tog lica. To je nemoguće uraditi, mislim, kada ste žrtva ovog krivičnog dela. Znači, žrtve nemaju tu mogućnost da traže od suda, da sud po službenoj dužnosti, ono, kako kažem, zapleni, izuzme nečiji telefon, kompjuter ili nešto da se otkrije, ono, kao da se vidi da li je sa te vaš IP adrese postavljen sa tog naloga ili tako nešto. Znači, to jedino može tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i policija za visokotehnološki kriminal. A oni, kako nije krivično delo koje se gone po službenoj dužnosti, onda takve vrste krivičnih prijava odbacuju, šalju, žene dobijaju dopisi kada prijave, da to nije krivično delo koje se gone po službenoj dužnosti i da oni ne mogu po tome da postupaju, što je nekorektno jako. Znači, mogli bi da pomognu ženama da se prikupe dokazi da bi one mogle onda da pokrenu ovu privatnu krivičnu tužbu. Tako da ono što žene mogu da urade kada bi u pitanju taj partnerski ili bivši partnerski odnos, znači gde su stvari ova vrsta ucena ili objavljivanje fotografija koristi kao osveta, to je u stvari da prikupljaju sve te dokaze o tome, sve te poruke, sve što je bilo, znači da se sve screenshotuje. I ono što je jako bitno, to je da se kaže prijateljima, najbližim, porodici, da ako se desi da im stigne takav vrsta poruke sa njenom fotografijom i snimkom, da oni isto to odmah screenshotuju. Znači, da prosto zabeleže te dokaze kako bi onda ona mogla da pokrene neki krivični postupak, jer kada su bili u partnerskoj vezi, onda ona, kako da kaže, može da pokrene neki postupak, pa čak i kada nisu bili u partnerskoj vezi, kada imate čisto proganjanje od strane neke osobe koja želi da bude u vezi sa onom tom ženskom osobom, ali nikad nije bilo, a onda vrši ove vrste ucena, onda takođe opet može da pokrene krivično delo proganjanja ili krivično delo ugrožavanja sigurnosti ili čak, mislim, neko krivično delo koje se tiče pretnje i ucena. Tako da može da se podvede pod neko drugo krivično delo, ali ne može bez dokaza. I to je ono što je najbitnije, a često ovi dokazi na internetu znaju brzo da nestanu, da onaj ko to radi da jako se dobro sakriva. Tako da mi u stvari to radimo sa ženama, kako da prikupljaju dokaze, da imaju dovoljno dobru evidenciju, dokaze svega tome što se dešavalo, da bi institucije onda mogle da postupaju u okviru nekih od drugih krivičnih dela.
Kakve posljedice deljenje ovakvih fotografija, bez obzira da li su deepfake ili su zapravo prave koje je nekome poslato, kakve posljedice mogu da ostave na žene?
Ima onih žena, devojaka koje su dosta osnažene, koje nemaju ono kao problem sa tim i koje čak i kada se to desi više, kako da kažem, imaju tu potrebu da nekako istiraju pravdu. Ono to, da to je slučaj procesuiraju zbog nekih drugih devojaka i žena koje ne mogu to da se nosi sa tim na načine koje one mogu. Ali ima, nažalost, i slučajeva, znači, da imate ozbiljne psihološke posledice, zato što to nasilje u online prostoru, znači, nije kao akt fizičkog nasilja koji se desio jednom, pa pitanje je da li će se ponoviti, on ostavlja posledice, ali je to ipak završen akt nasilja, a u online prostoru se stalno vraća, zato što vi nikada ne možete biti sigurni da li je to skroz obrisano iz online prostora, da li, kad će to ponovo neko da vidi, gde će to ponovo da se objavi, posebno ako taj neko nije zaustavljen. I ako i dalje to radi, znate, ono kao te devojke, žene imaju osjećaj da će to da im radi ceo život.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kom smo razgovarali o deljenju osvetničke, dečije i deepfake pornografije. Govorili smo o posljedicama koje deljenje ovakvog sadržaja ostavlja na žrtve, kao i o potrebi da se to reguliše kao posebno krivično delo. Ako ste žrtva deljenja osvetničke pornografije ili druge vrste nasilja, ohrabrujemo vas da pozovete Autonomni ženski centar na 0800 100 007. Besplatan poziv i podrška ženama kroz konsultacije dostupni su svakog radnog dana. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.